Jag tänkte vi skulle få se en liten musikvideo, ja. Det jeg fant en kul video här som dere bare må få se, så den tekstet siden det går väldigt fort på amerikansk engelsk. Så dere får läsa texten. Excuse me while I bust a groove.
Godzilla was slaves in need to plan, so God took Moses by the hand. He said, Moses, tell old Pharaoh, set him free. But old Moses wanted a way to get out, cause in his mind he is beginning to doubt. He said, Lord, old Pharaoh ain't gonna listen to me. Well, the Lord said, son, throw down the rod, so Moses did. Then he cried to God, go to turn to a snake of evil and wicked as sin. Then he cried again with an awful wail, for the Lord said, seize him by the tail. And Moses did, then it turned to a rod again.
Across the reed, his children out of bondage. He said he freed them from Pharaoh's evil hand. He said he'd guide and protect them on their journey, and lead them to the promised land.
Where the Lord said, Moses, I've got the power and I'll be with you everywhere. Go tell old Pharaoh to set my children free. But old Moses did and the Lord helped out. He sent the plague to the land about till old Pharaoh told him to go and let him be. Well, they started out with the cloud by day and the fire by night to lead the way till old Pharaoh suddenly decided to change his mind. So he gathered together all his soldier bands and all the chariots throughout the land. Said, I'll let those Israelites go some other time. Well, they came to the banks of the ocean blue. They turned to Moses, said, what'll we do? And old Moses fell on his knees there in the sand. Well, the Lord said, Moses, trust in God. All we gotta do is raise up that rod and over those mighty waters stretch forth your hand. Well, and Moses followed the Lord's command, and the waters parted, and there in the sand they saw a path led to the other shore. Well, the ground was dry and it passed on through, so Pharaoh's army thought they would too, but the waters fell, they ain't never been seen no more.
Gud lovte å lede folket sitt ut av fangenskap og inn i det lovede landet. Og det var en kjempesterk historie fra det gamle testamentet, hvordan Gud ledet Israels folket ut av fangenskap i Egypt. Det jo fantastisk vitnesbyrd, de miraklene Gud gjorde. Og så vet vi det, at alt det som skjedde under den gamle pakt, det sier Paulus, det skjedde som forbilde for oss, som de siste tider kommet til. Så det der jo egentlig bare en sånn fysisk virkelighet som skal være åndelig virkelig på et enda høyere plan i Guds menighet sitt liv, at han har tenkt å lede sin menighet ut av fangenskap. Og Egypt jo et bilde på verden, vet vi. Det et bilde på denne verdens system, og all den undertrykkelse, og alt det som av åndsmakter og krefter som negativt i denne verden, det Egypt. Og Gud har ikke tenkt at vi som hans menighet skal være under det i det hele tatt. Selv om i hundrevis av år så har kristne gått med huden under armen og armen i bind. Og liksom, åh, det så vanskelig, og det så tøft. Og sånn, det jo bare sånn, og det så tøft i vår landsdel. Og det ikke så greit, og bare vi kommer til himmelen, dere. Så det det at Gud vil jo ikke at vi skal bare komme til himmelen. Han vil jo at vi skal komme ut av Egypt først, her og nå. Han vil at vi skal komme inn i det lovede landet her og nå. Altså, hvis det var himlen, så hadde det ikke vært noe vits i da, å drive og kjempe for noe lovet land, for dit kommer vi uansett. Vi har gratis billett til himlen. Men Gud vil at vi skal ikke bare forbli den ørkenen, men at vi skal inn i det lovede landet som flyter av melk og honning. Og hvis vi skal gjøre det, så vi nødt til å skjønne litt hva slags hensikt Gud skapte oss til. Hvis ikke så blir vi sånn med huden og armen og armen I bind. Som liksom har fått billett på baklomma. Så før eller siden så kommer vi til himmelen og da skal alt bli bra. Men imellom nå og der, så vil Gud ha oss ut av en ørken og inn I et lovet land. Og jo nærmere vi kommer Jesu gjenkomst, jo mer tror jeg det trøkk fra himmelen på at vi skal være I det lovede landet nå. At vi skal leve I de løftene nå. Og at vi skal be om at Guds vilje skal skje på jorden som I himmelen. Det ikke sånn at det bare godt I himmelen, det skal også være godt på jorda. Det ikke bare at Guds vilje skal skje I himmelen, den skal skje på jorda. Og det det kallet som vi satt til som hans folk, det å være hans eiendomsfolk som bringer hans nærvær og hans vilje inn I denne verden. Og da det sånn at da får ikke vi lov å ha en sånn holdning at vi har huden og armen og armen I bind, for det ikke bibelsk. Det en sånn håpløs, religiøs øvelse I å være elendig. Senest forrige uke så leste jeg en sånn andakt eller kronikk I en kristen avis om at hellighet handler ikke om å bli mer synde mindre og mindre. Og liksom bli mer og bedre. Nei, hellighet det handler om å se sin elendighet. Ja, kjære Gud, hvis det stopper der, da kunne han jo ta oss til himmelen med det samme. Hvis hellighet bare å se sin egen elendighet, det jo det vi trenger for å bli frelst. Det å se vår egen elendighet. Og så trenger vi av og til å se vår egen synd, når vi synder selvfølgelig, sånn at vi kan komme oss fortest mulig inn til Jesus igjen, og bli renset og gjenopprettet, og komme inn I det livsfellesskapet med Gud som han har kalt oss til å leve. Nei, vi skal ikke leve på utsida med huden og armen og si at det så elendig. Og til og med hellighet handler om elendighet. Jeg har litt sansen for Åge Oleskjær, da han på 80-tallet ble liksom hunsa I alle de kristne avisene for at han drev med herlighetsteologi. Så hadde vi heller en elendighetsteologi, sa han. Ikke sant? Elendighetsteologien, så hadde han noen sånn, egen prekenserie om herlighetsteologi kontra elendighetsteologi. Vet du, hvis du må velge, sier han, så velger du jo herligheten. Ikke sant? Du velger ikke elendigheten. Og da handler ikke det om at alt skal være bare sånn strigla og flott og perfekt og alt skal fungere og vi skal ikke møte noen prøvelser. Men det handler faktisk om at Guds ord sier at vi skal gå fra herlighet til herlighet og ikke fra elendighet til elendighet. Det handler om at Guds rike kraft. Det handler om at det Guds rike handler om, det at hans vilje som god skal skje I vår verden. Og det derfor han har satt menigheten her, ikke for å overleve, men for å formidle det rike inn I denne verden. Og det det vi glemmer hele tiden. Og det fordi vi har feil bilde av Gud, og vi har feil bilde av oss selv. Og dette noen som redd for at de skal fokusere for mye på mennesket, og det skal vi ikke, for det blir humanisme. Men humanisme jo bare et falsk forsøk på å gi mennesket verdighet. For det noe som gir mennesket verdighet, så det det Gud har sagt. Og vi kan like gjerne hoppe rett inn I salme 8, for der driver David og stiller noen utrolig viktige spørsmål. Han priser Gud for hans navn som herlig over hele jorden, og at han har satt sin herlighet over himlen. Og så sier han I vers 3, av munnen på spebarn og dibarn har du reist et forsvarsverk for dine fienders skyld, så du kan ødelegge fienden og hevneren. Allerede der, vet du, så kommer det at småbarn og dibarn I Guds rike skal stoppe fienden. Ikke sant? Det handler om autoriteten vi har fått som hans folk, og selv de minste blant oss har fått Jesu navn og autoritet til å stoppe fienden. Spebarns og diebarns munn, når de roper Jesus, så må fienden stoppe. Ikke sant? Allerede der begynner vi å fatte hva det vil si å være et menneske skapt av Gud. Og så står det videre. Når jeg ser din himmel, dine fingres verk, månen og stjernene som du har satt der, hva da menneske at du skulle minnes ham, og menneskesønn at du skulle se til ham? Altså, når vi ser på det vanvittige store Gud har skapt, og vi skal ikke gå inn I dette med myriader av stjerner og lysår og alt dette her nå, det blir alt for langt, men vi blir jo liksom bare ingenting, menneskelig sett, I forhold til alt det der. Men så sier han, du har gjort ham lite ringere enn Gud. Med herlighet og ære har du kronet ham. Du satte ham til å være herre over dine henders verk. Du har lagt alle ting under hans føtter. Alt småfe og storfe, selv de ville dyr på marken. Fuglen I luften og fisken I havet, alt som rører seg på havets stier. Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn over hele jorden. Gud gjorde mennesket lite ringere enn seg selv. Og så sier han hvordan hele skapeverket under menneskenes føtter. Du kan si at dette handler om menneskesønnen, at det handler om Jesus, men altså, det gjør det også. Men da hadde det ikke stått om småfe og storfe og alt det der. Det ikke det store ved Jesus, at han kan kommandere kuer og sauer. Men vi kan det. Vi mennesker, vi har et enormt ansvar, det vet vi, for miljø og alle sånne ting. Nettopp fordi vi har den posisjonen at vi herre over alt det Gud har skapt. Alt det har han lagt under våre føtter. Og vi lite ringere enn Gud. Vi det nærmeste Gud man kan komme I skapeverket. Noen oversettelser sier lite ringere enn englene, men på grunnteksten står det Elohim, som som også brukes som et navn på Gud. Og det kan oversettes på forskjellige måter, men det spiller ingen rolle. Hvis vi lite ringere enn englen Gabriel, så det også veldig, veldig bra. Samtidig står det at selv englene tjenende ånder. De Guds ildsluer, de ånder som sendt for å tjene dem som skal arve frelsen. Og det deg og meg det. Så selv englene I sin herlighet sendt til jorden for å tjene deg og meg. Vi kan ikke kommandere og sparke dem rundt, men Gud sender dem fordi han vil tjene oss gjennom sine engler. Da vi lite ringere enn Gud. Og dette her gjelder jo faktisk alle mennesker. Det faktisk sånn at selv det menneske som ikke kjenner Gud enda, selv den som ikke frelst enda, har den verdien at han eller hun lite ringere enn Gud. Og det jo kun fordi vi skiller oss fra dyrene og noe helt annet. Og ikke sant? Det jo veldig vanlig I dag å tenke at vi bare en sånn videreutviklet apekatt. Og det klart at det jo flottere enn å være apekatt. Jeg vil jo heller være meg enn å være skimpanse, for jeg jo videreutviklet skimpanse, men det blir jo litt sånn at du liksom en litt nyere bilmodell da, enn den som kom ut I fjor, eller året før der. At du kunne jo klart deg med den for 10 år siden hvis du ikke var så fin på det, liksom. Altså, da blir det ikke så veldig stor forskjell. Men apen ganske mye ringere enn Gud. Og det handler om at det var bare menneske som har skapt I Guds bilde. For det står det at la oss skape mennesker I vårt bilde. Dere har ikke merket allerede, der står det vårt. Det Jesus, Faderen, Sønn og den Hellige Ånd som skaper I vårt bilde. Så står det at la oss skape mennesker I vårt bilde. I Guds bilde skapte han dem til mann og kvinne. Skapte han dem, det står I 1. Mosebok. Og der står det også, I 1. Mosebok 1.26, så står det at de skal ha råderett over fisken I havet, over fuglen I luften, over fe, over hele jorden, og over hvert kryp som rører seg på jorden. Så skapte Gud menneske I sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han dem. Og så står det noe veldig interessant I kapittel 2. Hvis vi går videre til kapittel 2, vers 7, så kommer den andre tingen, som I tillegg til at vi skapt I Guds bilde, for det betyr at vi ligner på Gud. Altså, jeg mener en god kunstner, Van Gogh eller hvem som helst, kan jo male et fantastisk selvportrett, og alle ser at det ligner på kunstneren. Men det jo ikke, det har jo ikke noe av kunstneren I seg, det bare ligner. Og det ville jo I seg selv vært fantastisk om vi var så lik Gud, at folk kunne se på deg og si at, ja, da vet jeg faktisk litt om hvordan Gud ser ut. Det jo fantastisk I seg selv. Men allikevel så vil du fortsatt bare være et bilde. Og så står det da I 1. Mosebok 2, vers 7. Så står det, «Å Herren formet menneske av jordens støv.» Det var på en måte den statuen eller det kunstverket som lignet på han. Men så står det at «Han blåste livets ånde inn I hans nesebor.» Og mennesket ble en levende sjel. Så her var det ikke bare sånn at det var et kunstverk som lignet veldig. Men det står at Gud blåste seg selv inn I det kunstverket. Så det som skiller menneskene aller mest fra resten av skapeverket, at Gud har blåst sin egen livspust inn I hvert eneste menneske. Og det faktisk så sterkt at det gjelder selv de som døde I syndefloden. Det gjelder selv de som ikke vil leve med Gud. At de har Guds livspust I seg. For det står faktisk, hvis du skal vi ikke ta det nå, hvis du leser litt senere om Noah og flommen og sånn, så står det hvordan Gud, bortsett fra Noah og hans familie, så utrydde han alle dyrene og alle de som hadde livspust I sin nese. Altså de som hadde Guds livspust, de som hadde Guds liv I seg. For det som gjør menneske til menneske, ikke bare at vi skapt I hans bilde, men at vi har et åndelig liv I oss, selv uten å være frelst. Hvis Gud hadde trukket det tilbake, så hadde vi sluttet å være mennesker. Det betyr at alle mennesker, uansett om de buddhister, eller hinduer, eller muslimer, eller kristne, skapt I Guds bilde. Og at vi har noe av Gud I oss. Det betyr ikke at alle mennesker har Guds ånd. Det skal vi komme til. Det betyr ikke at alle mennesker frelst. Det to helt forskjellige ting. Men alle mennesker har uendelig høy verdi, fordi de bildet av Gud, og fordi Gud har blåst sin livspust inn I menneskets nese. Det derfor vi så fanatiske når det kommer til livsrett og menneskeverd og disse tingene her. For mennesket ikke en kylling som du bare kan ta liv av når du har for mange. Mange vil si vi fanatiske. Jeg mener jo ikke at vi det, men noen synes jo det. Når vi kristne sier at mennesket har uendelig høy verdi. Men det jo basert akkurat på det som står her. Guds bilde og Guds livspust. Og ikke sant? Det der, det jo noe som så fantastisk at når mennesker mister Gud av syne, så skapeverket så fantastisk at man begynner å tilbe skapeverket I stedet for å tilbe Gud. Og det akkurat det som Paulus også sier I Romerne 1. Han sier da at de byttet ut Guds sannhet med løgnen og tilba og tjente skapningen I stedet for skaperen, han som velsignet I all evighet. Amen. Det Romerne 1, 25. Så altså når menneskene mister Gud av syne, så det så fantastisk det vi ser I skaperverket og I mennesket, at vi lett gjør det til Gud. Og det ikke akkurat det humanisme og alle disse ismene som ikke gjør plass til Gud gjør, Nemlig at vi setter mennesket på en pidestall, sier at mennesket alle tings målestokk, mennesket en sånn fantastisk intelligens, og mennesket liksom det som alt skal måles opp imot. Det fantastisk. Det bare at Gud så veldig, veldig, veldig mye større, og så mye, mye mer verdt å tilbe. Og det det all avgudstyrkelse handler om, at vi tilber noe lavere enn Gud som høyest. C.S. Lewis sa jo det, ikke sant, at problemet hos mennesker at vi lar oss alt for lett tilfredsstille. Det derfor mennesker trakter etter nytelser og etter sex og etter stoffmisbruk og alle mulige ting som kan gi sterke opplevelser. Fordi at vi nøyer oss med en sekund av opplevelse av det som egentlig det største, nemlig å kjenne Gud. Vi stopper før vi når det største og det fineste og det flotteste. Og så nøyer vi oss med små ting. Og det det veldig mye synd handler om, ikke sant? At vi dyrker små nytelser, som egentlig veldig små sammenlignet med det Gud selv ville vært for oss. Og det jo sånn at hvis man går til for eksempel Østens religioner, da, sånn som hinduisme og buddhisme og sånn, jeg har holdt en del foredrag og seminarer om det rundt omkring I landet, så handler det jo nettopp om det. At mennesket liksom så fantastisk, at det noen kraftig menneske, og at vi søker innover oss selv, så skal vi oppdage Gud. Og det jo liksom hele New Age-bevegelsens lære, at vi kan søke innover oss selv, og så vil vi oppnå kosmisk bevissthet, hvor vi ser at vi en del av alt rundt oss, og så ser vi at vi I oss selv guddommelige, og at vi en del av det guddommelige kraften I universet, og at vi kjenner en enhet med alle andre mennesker og alle krefter I universet, liksom at mennesket Gud, og det handler om å oppdage at mennesket Gud. Men liksom det som saken, jo at de folka der, de har jo faktisk rett I en liten bit, nemlig livspusten. Ikke sant? De har oppdaget at det en livspust der. Og den I seg selv, fordi den guddommelig, så fantastisk når man ikke har sett den virkelig guddommelige, at man begynner å tilbe det. Ikke sant? Så hele disse åndelige systemene som kommer fra Østen jo basert på det, at man prøver å rendyrke denne livspusten, Man kaller det vitalkraft, man kaller det alle mulige forskjellige navn, de forskjellige religionene har forskjellige navn på det. Og så tilbyr man behandlinger og alt mulig som skal rendyrke denne kraften og forsterke denne kraften. Det går jo ikke an. Fordi den kraften kommer jo fra Guds trone. Og den eneste måten å forsterke det på en god måte, det jo å få kontakt med tronen. Det å få kontakt med han som gir den kraften, som holder alt oppe ved sin krafts ord, som det står. Som holder hvert menneske oppe. Alt som skapt I Kristus, og til Kristus, og ved Kristus, og ved hans ord. Det å få kontakt med han som sitter på tronen, at den kraften kan bli sterkere. Det ikke ved å dyrke den kraften. Og det tragisk å se hvordan masse kristne går til masse rare alternative greier, hvor de driver og prøver å styrke vitalkraften, hvor de prøver å balansere krefter I kroppen, og man driver med kundalini-stigning, og alt mulig som rene hinduøvelser som går inn I det okkulte, for å prøve å styre disse åndelige kreftene I mennesket. Men egentlig handler det om at vi veldig, veldig nærsynt. At vi bare ser mennesket. At vi ser oss blind på at det noe fantastisk I mennesket. Men det fantastisk fordi det kommer fra Gud. Og det på en måte sånn at alle mennesker har liksom innlagt strøm fra himmelen, ikke sant? Hvis ikke hadde vi ikke vært mennesker. Alle mennesker har en energi som kommer fra Gud. Hvis ikke hadde vi ikke hadde vi opphørt å være mennesker, vi hadde vært død. Hvis Guds livspust forsvinner fra oss, da vi død. Det Guds livspust som gjør at en menneske fortsatt lever. Men en stor misforståelse å tro at dette Gud. Det to helt forskjellige ting. Og det jo sånn at mennesker vil jo gjerne komme I kontakt med det overnaturlige. Og det ser vi jo, ikke sant, at veldig mye av det som handler om alternativ åndelighet og sånt, som litt veldig populært I dag, altså når Guds menighet rykker ned I folks bevissthet og liksom virker irrelevant, og man kutter kontakt med kirke og kristentro og sånne ting, så det andre ting som kommer inn I stedet. Og det det ting som kommer gjerne fra Østens religioner og fra New Age-bevegelsen og sånne ting. Og det handler jo hele tiden om nettopp dette å komme I kontakt med den åndelige verden og den åndelige siden av mennesket. Fordi mennesket jo ånd, sjel og kropp. Men når vi gjør det uten Gud, så vi ute på en farlig vei. Hvorfor det? La oss se på hva Paulus sier I 1. Korinterbrev 10. Der står noen ganske alvorlige ord. I 1. Korinterbrev 10, vers 19 og 21. Da snakker han om avguder og om fremmede religioner og sånne ting. Så sier han I vers 19, «Hva det nå jeg sier? At en avgud noe? Eller at avgudsoffere noe? Nei. Heller at det som hedningefolkene offrer de til demoner og ikke til Gud. Og jeg vil ikke at dere skal ha samfunn med demoner.» Dere kan ikke drikke Herrens beger. Det har vi akkurat gjort. Vi har gått til nattverd, vi har fått Herrens blod og hans legeme. Vi kan ikke drikke både Herrens beger og demoners beger. Dere kan ikke ta del I Herrens bord og I demoners bord. Så altså, det som Paulus sier her at når vi begynner å søke den åndelige verden uten Jesus, så det en hel verden av åndelige krefter der ute. Som står klar til å møte oss med forførelse og etter hvert å bli bunnet. Det jo akkurat det verdenssystemet Egypt som vi så I sangen her, som Gud vil lede oss ut av. At ikke han skal lede sitt folk out of bondage og inn I freedom, inn i det lovende landet. Han vil ikke at de tingene skal binde oss. Fordi det finnes ingen religioner der Jesus borte, som ikke syvende og sist fører mennesket inn I stor bunnethet. Og det Paulus sier at det ikke bare sånn at, vi tror ikke at avguden til I seg selv. Det ingen avgud til som en gud. Men han sier det finnes demoniske krefter I disse religionene, I disse trosretningene, I alle disse metodene for å skaffe helbredelse, for å drive med transcendental meditasjon, for å drive med forskjellige former for healing, som ikke har sin kilde I Jesus Kristus, så det åndelige krefter, sier han. Og jeg vil ikke at dere skal ha samfunn med demoner. Og det et sånt ord vi nesten ikke tør å si på prekestolen. Vi skal si det. Demoner, demoner, demoner. Jesus kastet ut demoner. Jesus kastet ut demoner. Det finnes åndskrefter som binder mennesker som ikke gode engler fra himmelen. Og det sier Paulus, det vet ikke at dere skal ha noe med å gjøre. Så det trenger vi ikke ha. Vi kan være helt fri fra alt det. Og så kan vi leve med Gud, og så kan vi være fylt av hans ånd. Og så kan vi få lov av hans kraft. Og så jo det fantastiske, jo det at det jo ikke bare sånn at vi skal leve med den lille livskraften som Gud har lagt inn i hvert menneske. Det jo det alle disse fremmede religionene handler om, å fokusere på den, og forsterke den, og liksom få kontakt med den. For det så smått sammenlignet med det som vi kan få når vi blir født på ny, og kommer inn i fellesskap med Gud selv. Allerede i Esekiel 36 så profeterer jo Esekiel til Israels folket om hvor fantastisk det skal bli. Det står om hvordan han skal lede dem tilbake til sitt eget land, hvordan de igjen skal dyrke landet, hvordan de igjen skal bo på fjellene. Og mange løfter som vi ser oppfylt med det jødiske folket i dag. Og det også en sånn annen ting selvfølgelig, at hvis vi tror Guds ord, så må vi se at mye av det som skjer i Midtøsten i dag er oppfyllelse av profetier. Det er ikke sånn at Israel opphørte å eksistere da menigheten kom. Det kan vi lese Paulus sine ord på i Romerne 9 blant annet. Men noe av det viktigste som står der, og som vi ikke har sett i så stor grad enda, men som begynner å skje gjennom messianske menigheter. Men noe av det som vi ikke har sett i fullt mål enda, er det som Esekiel profeterer om her, om at de skal få et nytt hjerte. Og det et løfte til Israels folket. Men det også et løfte til alle mennesker i hele verden, det vet vi, etter at forhenget revnet, og Guds herlighet gikk ut, og menigheten skulle forkynne for all skapningen, også for hedningene. Så det løftet her både til Israel, til jødefolket, og det til alle mennesker i verden som vi tar det imot. Først sier han til jødefolket i Esekiel 36:24 at jeg skal ta dere fra folkeslagene og samle dere fra alle landene, og jeg skal føre dere inn i deres eget land. Og så står det at så, altså når de i det landet, da skal jeg stenke rent vann på dere, så dere blir rene. Jeg skal rense dere fra alle deres urenheter og fra alle deres avguder. Jeg skal gi dere et nytt hjerte og gi dere en ny ånd i deres indre. Jeg skal ta steinhjertet ut av kroppen deres og gi dere et kjøtthjerte i stedet. Jeg skal gi dere min ånd i deres indre, og jeg skal gjøre det så dere vandrer etter mine lover, og så dere holder mine dommer og gjør etter dem. Da skal dere bo i det landet jeg ga deres fedre. Dere skal være mitt folk, og jeg skal være deres Gud. Gud lover altså en hjertetransplantasjon. Han skal ta ut steinhjertet. Og ikke sant? Det er jo ikke sånn at alt det jødene gjør i dag er bra. Flertallet av dem har fortsatt steinhjerter, husk på det. Så vi må av og til se at de gjør ikke bare perfekte ting. Og det ser Gud veldig godt. Selv om vi velsigner Israel og støtter jødefolket, så er det ikke sånn at bare Israel gjør det, så er det bra. Men vi skal be for dem og velsigne dem, for de står midt i oppfyllelsen av dette her. At Gud samler dem i sitt eget land. Og så skal han ta steinhjertet ut av kroppen deres. Og gi dem et kjøtthjerte. Så de helt frivillig og av seg selv ved Guds ånd vil gjøre det som riktig, følge hans lover, følge hans vilje. Og det jo akkurat det den nye fødsel som vi har fått lov å oppleve, men som vi ofte ikke skjønner. Fordi vi går med huet under armen og armen i bind og sier det ikke så greit med meg. Og så glemmer vi at vi alle sammen gjennomgått en radikal hjertetransplantasjon. Og for de av dere som så heldige at dere har kjent Gud hele livet, så vet dere ikke om noe liv med steinhjerte engang. Dere har hatt kjøtthjerte siden dere var så små at dere begynte å høre om Jesus. Men det det at vi skjønner ikke hvor stort det For menneskekroppen med steinhjerte har Guds livspust i sin nese. Men når vi får et nytt hjerte, så har vi ikke bare Guds livspust. Vi har ikke bare innlagt strøm, men vi har kraftverket på innsiden. Og ikke sant? Det forandrer jo egentlig alt. Det forandrer hele perspektivet på hva det vil si å være en kristen. Fordi vi har Guds kraftverk inni oss. Vi har Gud selv, hans ånd, som kilden til all kraften. Og det jo sånn at hvis vi leser i 2. Peterbrev for eksempel, da, i første kapittel der, så sier jo han, Simon Peter, det første 2. Peter 1:1-4, Simon Peter, Jesu Kristi tjener og apostel, til dem som har fått den samme dyrebare tro som vi, i vår Gud og frelser Jesu Kristi rettferdighet. Nåde være med dere, og fred i rikt mål, i erkjennelsen, altså at vi skal se og forstå og vite, kjenne Gud og Jesus vår Herre, ettersom hans guddommelige kraft har skjenket oss alt som tjener til liv og Guds frykt, ved erkjennelsen av ham som kalte oss ved herlighet og guddomskraft. Det står jo også i samme måte, ikke sant? Med herlighet og ære kronet du ham, menneske. Så står det at ved denne, altså kraften, er vi blitt skjenket de største og mest dyrebare løfter, for at dere gjennom dem skulle få del i guddommelig natur, etter å ha flyktet unna fordervelsen som tilhører lysten i denne verden. Så løftet var faktisk at med det kjøtthjertet, så har vi fått guddommelig natur. Og det jo akkurat det New Age prøver å si at vi har. Men de har det jo ikke. De har bare livspusten. Og når du begynner å søke etter livspusten og dyrke den, så går du ut i det åndelige og søker andre krefter. Men det Guds ord sier, at du har kraftverket inni deg. Du har guddommelig natur. Hans løfter gir deg del i guddommelig natur. Vi har noe på innsiden som vil få oss til å tenke som Gud. Vi har en ny motor inni oss som gir oss kraft til å gjøre ting som egentlig bare Gud kan gjøre. Og som går langt utover det vi kan gjøre i bare den livspusten som alle mennesker har fått. For alle mennesker kan gjøre flotte ting. Alle mennesker kan gjøre god. Det er ikke sånn at mennesker bare er elendighet, og at hvis du ikke er frelst, så gjør du bare synd. Det har vært noe forkynnelse på det, ikke sant? At, nei, men det er ingen ikke-kristne som gjør gode ting, for hvis du gjør det, så er det selviskhet. Det er bare for å få belønning, og det er bare synd. Det er ikke sant det. Det er ofte det. Men alle mennesker har noe guddommelig i seg. Vi må kunne erkjenne at det finnes folk som ikke kjenner Jesus, som faktisk gjør noe bra. Ja, men vi må jo, ærlig talt, vi kan ikke se så elendig på verden rundt oss at alt bare er elendighet. At alle har syndet og fattes Guds ære. Det er en helt annen sak at alle trenger å bli frelst. Det er en helt annen sak. Men jeg har fantastiske venner og kollegaer som ikke kjenner Gud enda. Og Gud bruker dem til og med, ikke sant? Og de har til og med av og til kontakt med et eller annet guddommelig, tror jeg. Fordi at de har den der livskraften i seg fra Gud, etter livspusten, som gjør at plutselig får de en idé som faktisk var guddommelig, uten å kjenne Gud en gang. Vi må være åpen for det. Gud kan tale til oss gjennom alle mennesker. Samtidig så er det et fantastisk gave at vi får lov å få et kjøtthjerte, at vi får et nytt hjerte inni oss, at kraftverket flytter inn i oss. Det er en vanvittig oppgradering. Jeg hadde jo den første bilen min. Det var en folkevognboble, 1971-modell. Det var opprinnelig en folkevogn 1300 med sånn 1,3 liters luftkjørt motor med 44 hester. Så den kjørte, ikke sant? Og det gikk jo ikke så fælt i utgangspunktet, så jeg fikk kjøpt den for vrakpanten da jeg var 17 år. Og så har jeg en far som både er mekaniker og ingeniør og jobbet med biler hele livet, sånn at den bilen i løpet av det året, den gjennomgikk den største transformasjonen som du kan tenke deg. Jeg hadde til og med sånn, så jeg hadde også sånn klistremerke på bakruta, hvor det stod Born Again, stod det. Og det var sant, for den bilen var ikke til å kjenne igjen, ikke sant? Den hadde, alt var byttet ut som kunne byttes ut, ikke sant? Den hadde breie skjermer med skikkelig sånne breie dekk, breie felger, og var liksom shinet på alle måter. Når du satte deg inn, så var det instrumenter overalt, nesten sånn liten sånn småfly-cockpit, ikke sant? For du kunne følge med alle temperaturer og oljetrykk og alt som var. Og etter hvert, det tok jo noen år før den ble helt ferdig, da. Men den var helt ferdig, da hadde vi da fått bygget, revet ut den gamle luftkjørte motoren, bygget inn en ombygget Golf GTI-motor, rekkefirer med 1,8 liters innsprøtningsmotor, med liksom trimmingseffektanlegg og alt, så det gikk så, det var ikke sant. Den dro skinnet alt som var av BMW'er og ting ute i trafikken. Du kan tenke deg en bil på 820 kilo, med godt og vel 120 veldig seie hester, i en boble, og den ble godkjent av Biltilsynet, det var det verste. Så det var helt lovlig. Stod i vognkortet, ikke sant? Det var sånn av og til når Maren var ute og kjørte, ikke sant, lille jenta satt og kjørte denne her, og så kommer det av og til en sånn der BMW 323 i opp på siden og skal liksom tøffe seg mot den bobla som bare er stylet, ikke sant, så bare eller faren min som da satt der med grått hår og kjørte opp forbi Carl Berner, ikke sant, og så gutta med BMW'er, og så klarer de ikke å dra fra, ikke sant, i motbakken. Det er innmari gøy. Så men ikke sant, det der var for meg, den bilen var for meg sånn, litt sånn, i ettertid vært et sånn profetisk bilde på hva det vil si å være frelst. For det i utgangspunktet så jo det med folkevogn 1300, liksom. Det litt sånn der, det er ikke varme om vinteren engang. Det, og så fikk jeg bygd inn da. Fikk bygd inn, fordi det var jo vannkjørt, så kunne vi bygge inn et varmetok, vi Citroën varmeapparat, og bygde inn i kupéen, for vi hadde jo varmt vann vi kunne høste av, ikke sant? Og så ble det godt og varmt i kupéen om vinteren, og Recaro-stoler og skinnratt. Og det var ingenting det ikke sto på. Men det der jo egentlig sånn som vi som er frelst. Det bare at vi tror at vi driver og kjører rundt i en sånn folkevogn 1300 fortsatt. Fordi vi tenker liksom at jeg jo bare et menneske, jeg kjører jo bare folkevogn. Ikke sant? Og så glemmer vi det at her det jo skjedd en fullstendig forvandling. Altså vi har en helt annen motor. Så den bilen hadde en motor som var tre ganger så sterk som originalen. Ikke sant? Jeg kunne dra fra hva som helst. Det måtte du passe meg litt da, for den boble som går i 200 km i timen, du måtte passe deg når du ung gutt og har en sånn bil, at du ikke gjør noe veldig ulovlig av og til. Og det jo litt av det forvalteransvaret vi har også, det. At faktisk vi kan misbruke kraften også. Vi kan manipulere mennesker. Vi kan faktisk bruke salvelsen på feil måte til å bringe ære til oss selv eller kontrollere andre. Og det dessverre eksempler på det, også i kristen sammenheng, at kraften brukes feil. Fordi Gud trekker ikke tilbake. Han angrer ikke sine nådegaver og sitt kall. Så det litt opp til oss hvordan vi bruker kraften. Men for de aller fleste av oss, så ikke problemet at vi akselererer for hardt, altså. Det heller det at vi kjører som vi har et egg mellom foten og gasspedalen hele tiden. For det går jo ikke så fort at tøy jo ikke å tråkke, ikke sant? Og så blir du forbikjørt, og så må du inn på veiskulderen, for jeg kjører jo bare folkevogn, ikke sant? Det ikke så greit med meg. Og så, ikke sant, kunne du dratt fra alle, ikke sant? Du kunne flisa på. Og det der på en måte, jeg tror rett og slett at Gud ønsker å få, liksom, at vi skal skjønne det der. At du har fått ny motor. Du sitter i gode karostoler og har skinnratt og kan bare gi gass, altså. Og for meg har det vært litt sånn, ok, skal jeg lede lovsang? Jeg må gi gass. Jeg kan ikke kjøre med egg mellom foten og gasspedalen da. Gi bånd gass, ikke sant? Skal vi undervise eller preke eller gjøre et eller annet? Ikke glem at han som skapte verden bor inni deg. Hvis du skal dele om deg en liten andakt på 3 minutter. Ja, men han bor inni meg, løven av Juda. Det ikke noe sånn, ikke sant? Det er litt sånn kraft i det. Og det på en måte, det der bare sånn tankeskift vi må gjøre av og til. Vi må bare skjønne at vi har det inne i oss. Og det ting som jeg har opplevd flere ganger når jeg har lurt på, liksom, har jeg fått lang nok tid til å forberede meg nå hvis jeg skal dele noe på et møte eller noe sånt. Så gang på gang så opplever jeg at den hellige ånd kommer og sier bare, du har det inne i deg. Du har det inne i deg. Det ikke en unnskyldning for ikke å forberede seg. Men jeg opplever gang på gang at han kommer og sier, du har det inne i deg. Det som han vil si, gi gass da vel. Gi gass. Det ikke sånn at du kommer bakerst i køen fordi du ikke har noen kraft. Og det at vi kan føle oss sånn. Men det det Paulus sier da, når han skriver til Korinterbrevet, at de så kjødelige, at dere lever jo fortsatt som mennesker, sier han. Og når det partivesen og kjødelighet og alt dette her, dere lever som mennesker. Og hva mener han da? Jo, dere lever som folkevogn 1300 med luftkjørt motor på 44 hester. Mens du egentlig er blodtrimmet. Du kunne kjørt race, ikke sant? Det en annen ting. Jeg husker jeg var i kjørt legevakt. Da hadde jeg også fortsatt den bilen. Og så fikk jeg var litt sånn... Fikk vi melding om at det var en med et eller annet akutt hjerteinfarkt helt i andre siden av bygda der jeg var. Så da ringte vi til politiet og så sa vi at nå skal legen ut og kjøre fort, sa vi. Sa vi da. Sa vi fra til lensmann. Så spurte han, ja, som bil har han da? Ja, han svart folkevogn. Sa han, lederen på ambulansesentralen, ja, da kan han kjøre så fort han vil, sa han. Og det gjorde jeg. Men det gikk bra det, altså, vi nådde fram. Det var ikke så alvorlig som vi trodde. Men da var det lovlig det også. Ja. Nej, men det är nog med att att vi trenger att se. Och det är ju akkurat det som Paulus snakker om också hvis vi går till till Efeserbrevet kapitel 1. Så kan vi se där i vers 17. Det är väldigt kända vers, men det passar gott i den samlingen här. För där står det Efeserne 1:17. Det är när Paulus ber för de kristna i Efesos. Så säger han: "Jag ber om att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens far, må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd i erkjennelsen av ham, og at deres forstands øyne blir opplyst, slik at dere kan forstå hvilket håp dere fikk ved hans kall, og hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige." Og så står det her, å forstå, altså når vi får lys i hjertet, å forstå hvor overveldende stor hans kraft er for oss som tror, etter virkningen av hans mektige kraft. Så Paulus så et stort behov for å be om at de rett og slett skulle få åpenbaring i hjertet, sånn at de ser hvilken motor de har på innsiden, så de ser den overveldende kraften som er for oss som tror, og som står at det er den samme kraften som reiste Jesus opp fra de døde. Ikke sant? Vi lever som vi bare har den der lille livskraften av Guds pust i nesen. Vi er jo som alle andre. Og så står det her at vi har oppstandelseskraften på innsiden. Og jeg lever ikke der, altså. Jeg gir ikke full gass i hvert gatekryss enda. Men jeg trenger den åpenbaringen. Jeg trenger å se hvem jeg er i Kristus. Jeg trenger å se at han har gitt meg autoritet til å trå slanger og skorpioner under fot, og ingenting skal skade meg. Jeg trenger å se at han har lagt det kraftverket inn i meg, som er så kraftfullt at det kan vekke Guds sønn opp fra de døde. Jeg trenger å se at den Gud som skapte himmel og jord bor i meg. Og jeg tror når vi bare får litt mer og mer og mer av det lyset der som Paulus snakker om, som Gud vil at vi skal ha, hvis ikke hadde ikke den bønnen stått der, så kommer det til å forandre oss. Det kommer til å forandre omgivelsene våre. Og da blir vi ikke sånne religiøse folk som tror at det å gi gass bare handler om et møte, ikke sant? Men ikke sant? Hvis du har fått ny motor, så er ikke det bare for at du skal drive og akselere opp og ned midtgangen her i møte. Oh, ikke sant? Halleluja! Og så skriker vi her, ikke sant? Så er det voldsomme greier når vi samler på møte. Da er det full gass og tåg, røyklagt og burning, ikke sant? Og så kommer vi sånn, ikke sant? Men det der, altså, jeg liker det som Chris Walton sier i Bethel Church i California. Han sier at vi driver ikke og lager politikere, og vi driver ikke og lager predikanter og sånn her i kirka. Nei, vi gjør sånn som Rolls-Royce, for det de gjør, selv om det er mest, mange folk flest tenker mest på at de lager sånne luksusbiler, er at de er verdens største produsent av flymotorer. Så han sier at vi produserer flymotorer, sier han, som skal sitte i forskjellige flymaskiner. Og det er akkurat det vi trenger å se, at den motoren som Gud har gitt deg, den er med deg på jobben. Den er med deg når du gjør ting hjemme. Den er med i alle sammenhenger hvor vi er. Hvor det er meningen at vi skal kunne gi gass. Ikke for at vi skal være verdensmester på alt, men vi må heller ikke bli sånn at ja, men det er, vi skal bare se vår elendighet. Nei, vi skal gi litt gass av og til. Og det gjelder faktisk at vi også skal kunne gjøre en ekstraordinær innsats på ting som ikke ser åndelig ut i det hele tatt av og til. Fordi vi faktisk har fått den kraften inni oss. Og det må være hele livet vårt. Vi må ikke bli sånne religiøse opplevelsesirkusartister som bare løper i manesjen. Skal vi liksom, når vi er på møte, da er det liksom trekspill og halleluja og rope og herla i taket, for da er møte. Det er jo kjempefint å prise Gud på møte, og det skal vi ikke slutte med. Vi vil ha masse, gjerne mye burning og røyk her, det er bra det, altså. Men det som er meningen er jo faktisk at vi skal ha den kraften med oss ut. Og det er ikke nødvendigvis, det er ikke alle som skal be for syke på gata hele tiden, så det er fantastisk at mange gjør det. Men det er så lett å tenke at for ikke vi gjør det, så har ikke jeg liksom, jeg kjører folkvogn her liksom. Ja, for jeg er ikke predikant, så jeg kan ikke liksom gi hjerne. Men så gi hjerne der du er da. Gjør det hjemme da. Vær lærer eller sykepleier eller hva du er, med den motoren, at vi i relasjonene vi er, at vi kan vite at vi har en visdom på innsiden, vi har en kraft på innsiden, vi har noe på innsiden som mennesker ønsker å komme i kontakt med. innerst inne. Og bare vi ser det, jeg tror det ofte skal så lite til for at vi skal se det. Og det min bønn og mitt håp også, at vi skal se det i flere og flere situasjoner. Vi skal se det i menigheten, at vi skal se det i relasjonene våre, at vi skal se det hjemme, at vi skal se det i jobben vår. Yes, jeg har litt ekstra gass å gi her. På grunn av han som bor i meg. Far, vi takker deg for det at du har valgt å bruke oss. Som har så lett for å bare se at vi er skrøpelige kar. Men så står det at det var for at din mektige kraft skulle bo i de leikarene. Og far, at vi skal se kraften, at vi skal se deg. At vi skal se hva du har skapt oss til å være. Først som mennesker, og så som dine barn. At vi har deg på innsiden. Gi oss, gi vårt hjertes øyelys, gi oss mer og mer åpenbaring, så vi ser hva du har kalt oss til. Herre, vi ber denne bønnen om at du skal gi oss visdoms- og åpenbaringsånd i erkjennelsen av deg. At våre forstands øyne, at vårt hjertes øyne skal bli opplyst, så at vi kan se hvilket enormt håp vi fikk da du kalte oss. Hvor enormt rik på herlighet arven er for oss hellige. Så vi mer og mer kan forstå hvor overveldende stor din kraft er for oss som tror. Etter virkningen av din mektige kraft. Må det skje, Herre. Amen.